Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež prenovil del zakonika cerkvenega prava, ki se nanaša na kazni v cerkvi.
Kljub drugačnim pričakovanjem, število dnevno okuženih s COVID-19 ostaja visoko.
Opozicija s podporo sindikatov zahteva posvetovalni referendum o demografskem skladu.
Vreme jutri bo večinoma sončno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Topleje bo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 3378 PCR testih potrdili 323 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil skoraj 10%. V bolnišnicah se zdravi 227 covidnih bolnikov, od tega jih 67 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrl je en bolnik. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov ostaja približno enako, po včerajšnjih podatkih je bilo 276, kar ni spodbudno, saj so napovedovali hitrejše padanje okuženih. In kako nam gre pri cepljenju? Do zdaj je bilo s prvim odmerkom cepljenih dobrih 664 tisoč oseb ali več kot 31% prebivalstva, z vsemi odmerki pa dobrih 19% prebivalstva. V tem tednu namerava Nacionalni inštitut za javno zdravje razdeliti dodatnih 165 tisoč odmerkov cepiva. Državni zbor se je seznanil z zahtevo opozicije, naj se pred dokončnim glasovanjem glede zakona o nacionalnem demografskem skladu povpraša volivce na posvetovalnem referendumu. Vprašanje bi se po njihovem predlogu, ali ste glasilo, ali ste za to, da državni zbor sprejme predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ne rešuje problema financiran pokojnin, pač pa vladi Janeza Janše še povečuje možnosti kadrovanja po državnih podjetjih in privatizacijo. Besedilo kaže, kot da predlagatelji prihajajo z ulice in ne iz poslanskih klopi. Šest sindikalnih central je med tem predstavbo parlamenta pripravilo simbolično manifestacijo, s katero so izrazili podporo izvedbi posvetovalnega referenduma. Če predlog ne bo sprejet, so napovedali aktivnosti za naknadni zakonodajni referendum. Ključen izziv pred Evropsko unijo v naslednjem obdobju je, da se postavi nazaj na noge po pandemiji COVID-19 in si zastavi strateške cilje. Del teh je tudi širitev Unije na Zahodni Balkan, je dejal premije Janez Janša v nagovoru na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju in dodal.
Predvsem pa je treba priti do spoznanja, ki je po mojem mnenju tukaj, ki je vsem očitno, ki če pogledamo, kako so šle stvari naprej v zadnjih 15 letih, ni treba biti velik genij, da vidiš, da če se na evropski celini ne širi Evropska unija, se širi nekdo drug. Vidimo to na Balkanu, vidimo v vzhodni soseščini.
Na nekdani cestninski postaji Kompolje je danes potekala slovesnost ob pričetku delovanja specializirane enote avtocestne policije Ljubljana. Direktor policije Anton Olaj je povedal, da je uprava nujna, saj so avtoceste vse slabše pretočne. Z novo upravo pa se bo odprlo predvidoma 285 delovnih mest, ki jih bodo sprva krpali s premeščanjem. Slovenija se v Evropi z dobro kakovostjo kopalnih voda uvršča v vrh držav na tem področju. To potrjuje tudi Evropsko poročilo o stanju kopalnih voda za leto 2020. Na Državni agenciji za okolje so pojasnili omenjeno poročilo Slovenijo uvršča med 11 držav, v katerih so vse kopalne vode primerne za kopanje. Kakšno sporočilo nam prinašajo petkovi protesti? Ali so upravičeni? Ali Slovenija res postaja avtoritarna država? Je svoboda medijev ogrožena, če lahko napišeš karkoli o Janezu Janši, o poslancih, ki niso po volji revolucionarnih levičarjev? O tem smo se pogovarjali z ekonomistom Matejem Lahovnikom. Ta je v pogovoru s Tonetom Gorjupom opozoril tudi na delavnost sedanje vlade, saj prihaja do pozitivnih premikov tako v gospodarstvu kot zdravstvu in še kje.
Z nami je ekonomist dr. Matej Lahovnik, tudi vodja strokovne skupine, ki vladi svetuje, kaj storiti, da bi čim bolje premagali krizo COVID-19. Najprej vas lepo pozdravljam.
Pozdravljeni.
Minuli konec tedna se nam je zgodila ulica. Kaj menite o pravičnosti takih protestov, ki se dejansko ponavljajo že mesece in mesece, vendar tokrat je bilo na ulicah malo več ljudi kot ponavadi, pa tudi udeležba je bila pisana z različnih koncev, od nevladnih organizacij do sindikatov, pa tudi do opozicijskih poslancev.
Ti protesti so dejansko, vsaj zame, veliko presenečenje, predvsem zato, ker se nekateri obnašajo pri nas, kot da bi imela samo ena politična opcija pravico biti na oblasti, kakor da se ne zavedajo, da so talenti in znanje enakomerno porazdeljeni tudi po političnem polu. In prav zadnje leto te tretje vlade Janeza Janše je pokazalo, da se je ta vlada bistveno bolje sposobna soočati z takšno krizo kot prejšnja vlada. Na vse zadnje je prejšnja vlada tik pred krizo v najbolj občutljivem času razpadla. Vemo, da je kapitan spustil krmilo v času največje nevihte in pobegnil v podpalubje in da je pravzaprav ta vlada morala prevzeti upravljanje države v najtežjem kriznem času. Sprejela je 8 protikriznih paketov in vsi objektivni ekonomski kazalci kažejo, da je Slovenija med tistimi državami Evropske unije, ki se je s krizo najbolje soočila. Na vse zadnje se je v času krize povišala povprečna plača, povišala se je minimalna plača, pokojnine so se usklajevale redno in izredno, brezposelnost se v zadnjem obdobju celo znižala kljub veliki krizi, danes pa je statistični urad celo objavil podatek, da se je v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z lanskim še pred kriznim četrtletjem bruto domači proizvod v Sloveniji povečal za preko 2%, 2,3% in da je Slovenija med državami, ki najhitreje okrevajo, bistveno bolj celo kot sosednje države. Tako da, če kaj lahko rečemo, je to, da ima Slovenija operativno vlado, ki je hitro in odločno ukrepala, reševala delovna mesta, da so se v tem obdobju zadnjega leta dni zastavili tudi nekateri projekti, ki se prej 10 let niso. Spomnimo se samo, da v 10 letih nismo zgradili niti enega doma za starejše, niti ene negovalne bolnišnice. Tako da mislim, da tudi največji nasprotniki vlade bi morali priznati, da je tej vladi v letu dni uspelo zastaviti in izpeljati več konkretnih za ljudi pomembnih projektov kot vse tri prejšnje vlade skupaj.
Nasprotniki vlade v parlamentu, opozicija, sicer zaposleni, če tako rečemo, v državnem zboru, so se znašli na ulici skupaj s protestniki, zlasti leve opozicijske stranke. Kaj menite o teh poslancih in poslankah?
V demokratičnih državah se oblast postavlja na volitvah in tam se tudi izkaže volja ljudstva. Samo v nedemokratičnih državah poskušajo na ulicah izvajati nasilne prevrate oblasti. Zelo nenavadno pa je, da pri tem sodelujejo celo opozicijski poslanci iz tistih strank, ki so se pravzaprav pred leto dni samo razpadli. Imeli so koalicijo, imeli so udobno večino v državnem zboru, pa so enostavno spustili krmilo iz rok upravljanja z državo v času, ki je bil za to državo zelo občutljiv. In če se ne bi sestavila ta vlada in hitro in odločno ukrepala v času krize, je vprašanje, kakšne bi bile posledice, tako zdravstvene kot socialno-ekonomske. Imeli so priložnost, videli smo, kaj so zmogli, tako da je zdaj res nenavadno, da po letu dni te vlade se zdaj zganja takšen ulični cirkus, ker kot sem dejal, nek zunani opazovalec dobi vtis, kakor da ti protestniki mislijo, da ima samo ena politična opcija v tej državi pravico do oblasti, da so rojeni za to, da vladajo, vsi drugi pa zato, da delajo in polnijo proračun. In tisto, kar dejansko je meni zelo žal, da se ustvarja nek vtis, kako je vse narobe, po drugi strani pa mi vrsta podjetnikov, pa tudi delovnih ljudi, občanov, upokojencev pravi, da se je v času te vlade v zadnjem letu dni kljub krizi naredilo bistveno več kot pa pred tem. Poglejmo samo primer davčne reforme, kjer se predvideva povišanje splošnih olajšav, s katerimi se bo povečala tako realna plača kot tudi pokojnine, in očitno sindikati tudi tega ne podpirajo, kar se mi zdi pa sploh nenavadno, kajti če se dejansko borijo za pravice delavcev in upokojencev, potem morajo podpirati davčne razbremenitve.
No, prav med organizatorji so bili tokrat tudi sindikati, 5 sindikalnih central je vabilo na ulico. Po drugi strani govorijo, da ni socialnega dialoga, na mizi pa so imeli dogovor o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov. Prav tako v petek pa ga niso podpisali.
Najprej treba verjetno poudariti, da so vsi ukrepi v zadnjem letu dni, v vseh 8 protikriznih ukrepih, bili namenjeni ohranjanju delovnih mest. Glede na to, da se je brezposelnost v času krize celo znižala, je očitno bil namen dosežen. Ko pa govorimo o socialnem dialogu, se pa samo spomnimo konec lanskega leta, ko so sindikati zahtevali dvig minimalne plače, zakonsko predviden dvig. Delodajalci, podjetniki so potem ostro nasprotovali, češ da bo zaradi tega se bistveno povečala brezposelnost, in ko so oboji nekako grozili z ukrepi, sindikati celo stavko, takrat je tekel socialni dialog. Vse skozi v zadnjem letu dni se je predvsem minister za delo Janez Cigler Kralj usklajeval z sindikati glede ukrepov, in v primeru minimalne plače je recimo prav vlada predlagala kompromis, ki očitno deluje, to pa je, da je v tem vmesnem prehodnem kriznem obdobju država prevzela del subvencioniranja povišanja minimalne plače, tako da so pravzaprav zaposleni z minimalnimi plačami prejeli više plače, za podjetja pa strošek zaradi tega dela ni bil bistveno višji. Tako da, koliko sem spremljal, je socialni dialog tekel relativno normalno, relativno pa pravim zato, ker je treba upoštevati, da smo imeli v zadnjem letu v tej državi seveda hudo krizo. In vsi vemo, da ko hiša gori in ko gasilci morajo gasiti, se seveda nimajo veliko časa ukvarjati z vsemi deležniki, kje in kako bi začeli in kako bi gasili, ampak je enostavno treba pogasiti. In tudi vlada je morala sprejemati hitro in odločno ukrepe, s katerimi je reševala delovna mesta in socialni položaj ljudi v tej državi. Tako da zagotovo je bil socialni dialog okrnjen, časa je bilo manj, ampak ne zato, ker minister ali vlada tega ne bi hotela, ampak enostavno, ker je bila kriza in je bilo protikrizne ukrepe potrebno sprejemati hitro in odločno. In tudi zato, ker se je to počelo, so pač rezultati dobri in vidimo, da se je brezposelno znižalo, tako da mislim, da s tem bi morali biti vsi zadovoljni.
Zdaj le ste omenili, da so rezultati dobri, že prej tudi zadnje gospodarske kazalnike za minulo četrtletje. Kaj lahko pričakujemo do konca leta? V katero smer bo šlo naše gospodarstvo?
Pričakujem, da bomo imeli v drugi polovici leta močno okrevanje gospodarstva. To kaže na vse zadnje že prvo četrtletje letošnjega leta. Mnoga podjetja iz kovinske in elektropredelovalne dejavnosti že upozarjajo, da imajo celo težave dobiti delavce na trgu dela. Podobno je v gostinstvu, in s tem, ko se bodo sproščale tudi storitvene dejavnosti, ko se bo povsem sprostil turizem, bo seveda okrevanje tudi močnejše. Res, da mogoče prav vse dejavnosti ne bodo delovale na enak način kot pred krizo. Verjetno bo tujih turistov v začetku seveda bistveno manj, kot jih je bilo pred krizo, ampak je vlada že reagirala in že načrtuje dodatne spodbude tudi tem dejavnostim, ki se ukvarjajo z turizmom, z storitvami na področju kulture, športa, in načrtuje uvedbo dodatnih vaučerjev za državljane. Tako da vedno se reagira sproti, čim hitreje, čim bolj odločen, se na ta način poskuša pomagati gospodarstvo. Mislim, da zaenkrat lahko rečemo, da je teh 8 protikriznih paketov dalo ustrezen rezultat. Kaj bo pa v nadaljevanju, je pa močno odvisno seveda tudi od epidemioloških razmer in pa seveda zato se vsi trudimo, da bi čim bolj promovirali in spodbujali ljudi, da se cepijo, kajti prav precepljenost prebivalstva je najboljši protikrizni ukrep, ki nam omogoča vrnitev v staro normalnost, omogoča srečevanje ljudi in normalno upravljanje tudi vseh storitvenih dejavnosti. Mislim, da vlada ima precej jasno zastavljen načrt dela. Zelo pomemben je tudi program okrevanja in rasti, v katerem so zastavljeni tako razvojni projekti za podjetja, kot tudi tisti, ki so za prebivalstvo zelo pomembni. Sem že omenil, ne samo infrastrukturni projekti, kot so izgradnje cest, komunalnih zadev in podobno, ampak gre predvsem za to, da se končno premika tudi na tistem področju, kjer je imela Slovenija največji zaostanek, to pa je izgradnja domov za starejše, negovalnih bolnišnic, izboljšanje javne zdravstvene mreže, ker smo pač tukaj v minulih letih pridelali zelo velik zaostanek. In jaz mislim, da prav to, kako vlada dela, dokazuje, da, kot sem dejal, znanje in politični talenti za upravljanje z državo niso podeljeni samo eni politični opciji in je včasih zelo dobro, da se oblast tudi zamenja. In mislim, da zadnje leto ni dela te vlade pač lep primer tega.
Dr. Matej Lahovnik, hvala vam za vaš pogled na petkove proteste.
Hvala tudi vam.
V Vatikanu je danes izšla apostolska konstitucija papeža Frančiška z naslovom Pasite Božjo čredo, ki prenavlja 6. knjigo zakonika cerkvenega prava. Gre za tisti del, ki govori o sankcijah v cerkvi, obravnava pa kazniva dejanja, kazni na splošno in kazni za posamezna kazniva dejanja. Že leta 2007 je papež Benedikt XVI. Pooblastil papeški svet za zakonodajna besedila naj pripravi študijo o prenovi kazen določil, ki so v zakoniku iz leta 1983. Na tej osnovi so se strokovnjaki različnih področij lotili preučevanja novih zahtev, ugotavljanja omejitev in pomankljivosti veljavne zakonodaje ter nakazali možne, jasne in preproste rešitve. Na tej osnovi je bil sestavljen prvi osnutek prenovljene 6. knjige. Končno besedilo je oblikoval papeški svet za zakonodajna besedila in ga februarja lani posredoval papežu Frančišku. Na novo je med drugim urejeno področje spolnih zlorab mladostnikov strani duhovnikov. Več o tem pa v prispevku Radia Vatikan kmalu po končanem prenosu svete maše. Na Poljskem bodo v ponedeljek proti covidu začeli cepiti tudi otroke, stare od 12 do 15 let. Vladni predstavnik za cepljenje je ob tem povedal, da so na Poljskem, ki ima 38 milijonov prebivalcev, doslej uporabili več kot 20 milijonov odmerkov cepiva, precepljenih pa je več kot 7 milijonov ljudi. Na Škotskem so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom prekinili sproščanje omejitvenih ukrepov. Predvideno je bilo, da bo prihodnji teden večina pokrajine uvrščena v prvo stopnjo na 5-stopenski lestvici, a je prva škotska ministrica sporočila, da bo 13 okrožij zaradi naraščanja okužb ostalo na drugi stopnji. Evropsko javno tožilstvo začenja operativno delo, pa čeprav Slovenija in Finska še nista imenovali delegiranih tožilcev. Danska, Irska, Madžarska, Poljska in Švedska v tem organu ne sodelujejo. Evropska komisija je v stiku s slovenskimi oblastmi, da bi Slovenija čim prej izpolnila obveznosti glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Predsednik avstrijskih svobodnjakov Norbert Hofer je danes napovedal odstop. Za avstrijske medije je potrdil, da odhaja s čela stranke zaradi razhajanj z vodjo poslanske skupine Herbertom Kiklom. Potrdil je tudi, da želi še naprej ostati tretji predsednik avstrijskega parlamenta.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski jezik je najbolj središčna, a tudi uporabna stvar, ki jo moramo negovati in za njo skrbeti. Temeljnega pomena za ohranjanje slovenstva v zamejstvu pa so šole in vrtci. To je bilo poudarjeno ob včerajšnjem obisku ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklič v Trstu. Zanimanje za slovenske šole in vrtce je veliko, ministrica pričakuje tudi podporo tržaške občine. Župan Di Piazza ji je obljubil, da se bo osebno zavzel, da se jim nameni ustrezna pozornost tako pri potrebni obnovi infrastrukture, kot tudi v povezavi z izvajanjem dopolnilne šolske službe v slovenskem jeziku. Sedaj nudi tržaška občina to uslugo skoraj vsem italijanskim šolam, toda le eni osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, čeprav je tudi tu interes velik. Ministrica Jaklič se je srečala tudi z dijaki na liceju France Preširen in jim spregovorila o pomenu 30. obletnice slovenske države ter odgovarjala na vprašanja. Srečala se je tudi s predstavniki Primorskega dnevnika, tržaške občine in predstavniki slovenske manjšine v mestu.
Po noči bo delno jasno, v sredo bo zjutraj in dopoldne dokaj jasno, popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 in najvišje dnevne od 21 do 24 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo v četrtek bolj verjetne v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, v petek in soboto pa tudi drugod. Postopno bo še topleje. In zdaj še temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje, Kranj in Lendava 21 stopinj. Maribor, Koper, Bovec, Postojna, Ilirska Bistrica, Logatec, Idrija, Trebnje, Hrastnik, Gornji Grad, Velenje, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina, Ptuj in Gorenja vas 19 stopinj. Murska Sobota, Tolmin, Vrhnika, Metlika, Litija, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem, Podčetrtek, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Mežica in letališče Lesce 20 stopinj. Nova Gorica 23, Ajdovščina, Črnomelj in letališče Portorož 22, Kočevje in Slovenske Konjice 18, Rateče, Babno Polje 17, Pohorje in Lisca 14, Rudno Polje 12, Krvavec 6, Kredarica pa 3 stopinje Celzija. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 2 km. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnem prehodu Gruškovje 3 ure, pri izstopu na mejnem prehodu Dobovec 1 uro in na mejnem prehodu Obrežje za vstop v Slovenijo tovorna vozila čakajo 1 uro. Drugih večjih posebnosti ni, če ste na poti, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.